Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 77. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, οπουδήποτε γουστάρετε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε φυσικά στα social media. Pick and Popa είναι το handle και σε Facebook και σε Instagram. Και μας διαβάζετε, το Δημήτρη δηλαδή, στο nbafanclub.gr. Κάποια στιγμή θα εμφανιστώ και εγώ εκεί πέρα. Τώρα, μιας και είναι και το, να πούμε και στον κόσμο ότι είναι και το τελευταίο επεισόδιο μας πριν τις καλοκαιρινές, ας πούμε, διακοπές. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε στα τέλη του Αυγούστου. Είναι ευκαιρία, ξέρεις, να αναθεωρήσουμε. Ένα από τα resolutions που βάζω και όταν γυρίσω είναι να γράψω και εγώ κανένα κείμενο στο nbafanclub.gr.
Να μας τα πεις.
Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε έτσι και πρωτού περάσουμε σε αυτά που έχουμε ετοιμάσει να συζητήσουμε για σήμερα και μιας και αναφέρθηκε και στα social media, με δεδομένο ότι κάναμε και ένα διάλειμμα την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και απόλαυσες το πρώτο κομμάτι των θερινών σου διακοπών, ήθελα να σε ρωτήσω για όλους εμάς τους πολυάριθμους fans, όχι του Pick and Popa, αλλά των προσωπικών σου account, accounts στα social media. Αν όλες αυτές οι μπασκετικές σκηνές που έστεινες εκεί πέρα και περιλάμβαναν και κάποιους άλλους ανθρώπους, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι νοικιασμένοι κομπάρσοι προκειμένου να περάσει προκειμένου να περάσει ένα αφήγημα ότι εντάξει, η basketball is my life και στις διακοπές εγώ σουτάρω και σκέφτομαι και σχεδιάζω plays και τέτοια.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και είναι staged όλο. Δεν είναι μόνο.
Φάνηκε. Μάλιστα. Ωραία.
Η αλήθεια είναι εμένα και
με ρώτησαν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Γι' αυτό το μεταφέρω στον αέρα.
Η αλήθεια είναι πάντως, αν θες την πλήρη αλήθεια που δεν θα την αποδεχτείς, ότι ο φίλος που ήμασταν μαζί είχε φέρει μπάλα μπάσκετ. Οπότε,
okay. Ωραίο.
Στην Ελλάδα είμαστε, στη χώρα του Νίκου Γκάλη που υπάρχουν μπασκέτες παντού.
Χρόνια πολλά να το πούμε, είχε και προχθές τα γυναίκα του, εκεί στα 65.
Οπότε βρήκαμε εκεί στα κύθερα, βρήκαμε και γηπεδάκια και παίξαμε. Τώρα, τι θέλετε εσείς οι haters να πούμε που πάτε και γιώνετε στις μπύρες και δεν αθλείστε καθόλου στις διακοπές σας.
Ωραίο.
Εκεί.
Ωραίο. Ευχαριστούμε.
Είστε καλά.
Αντί Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Λοιπόν, 77ο επεισόδιο, αφού μας έλυσες μερικές καλοκαιρινές απορίες, να επαναφέρουμε το αν ήμασταν φανέλα.
Ναι, ναι.
Γιατί έχει ψωμί.
Έχει πολύ ψωμί. Είναι έτοιμα να πω ότι μας το έχουν στείλει 2-3 φίλοι στα social media ότι στο επόμενο μην τυχόν και δεν μπείτε Doncic.
Ναι, οπότε, εντάξει, Λούκα.
Οπότε πρώτο, ναι.
Το 77 που θα μείνει στην ιστορία του μπάσκετ.
Ναι.
Από τη στιγμή που το φόρεσε ο θαυματουργός Λοβένος. Και MVP του 2023, λέω εγώ.
Ναι.
Το περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει.
Μαζί σου. Λοιπόν, έχουμε και άλλες μορφές. Έχουμε Γιώργη Μουρεσάν.
Βεβαίως. Washington Bullets ακόμα.
Washington Bullets.
Σε αυτή την ωραία χιπστερική ομάδα το mid-90s. Με Chris Webber.
Rod Strickland.
Rod Strickland, Joan Howard, Calbert Chaney. Και καλός κιόλας ο Μουρεσάν.
Ναι, ναι, καλός.
Είχε κάνει μια-δύο χρονιές πολύ καλές. Είχε βρει και το παράθυρό του και στην Αμερικάνικη pop κουλτούρα με κάτι κάμερες και σε ταινίες και σε...
Ναι, ναι.
Και σε σειρές. Απλά δεν μακροημέρευσε γιατί τα πόδια ήταν πύληνα, όπως λέμε.
Ναι. Άλλος, μία μορφή έτσι, αρκετά παραβατική φιγούρα, Βλάντιμιρ Ραντμάνοβιτς, με αρκετά σεβαστή φιγούρα, με αρκετά σεβαστή καριέρα.
Εντάξει.
Έπαιξε 9 σεζόν.
Mm-hmm.
Sonics και Lakers κατά βάση. Έχουμε Ζόφρι Λαβέρν.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει από τα ρούχα του τον Ζέλικο Μπρέντοβιτς. Ήταν ο αρχηγός της συμμορίας που έβγαλε
το
τα ρούχα του από το Ζέλικο Μπρέντοβιτς το 2005 και τον οδήγησε ίσως στη μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του. Γιατί απέτυχε να οδηγήσει ούτε καν στα μετάλλια, ούτε καν στην τετράδα, ούτε καν στην οχτάδα δεν είχε μπει τότε η Εθνική Σερβία, παρότι ήταν οι οικοδεσπότες και παρότι είχαν μια υπολογίσιμη ομάδα. Δηλαδή, τρία χρόνια πριν ήταν πρωταθλητές κόσμου το 2002 στη. στη Ιντιανάπολη.
Νομίζω ήταν ο Ραντμάνοβιτς και ο Γιάριτς οι δύο.
Ναι, 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 ναι. Ήταν, ξέρεις, μια αυτή η μεταβατική γενιά που ήταν αρκετά αυθάδες για να μην μασάνε από, από Ζούτς. Τους έβλεπε, λέει, ο Ζούτς να κοιτάνε τα κινητά τους. Θυμάμαι τις αφηγήσεις στα αποδυτήρια και τρελαινότανε. Και το φοβερό ήταν ότι ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που ακόμα και ένας, και ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, ο οποίος το 2005 ήταν ο Μπράντοβιτς, δεν ήταν ότι δεν ήταν μύθος, είχε βγει μετά σε μια εκπομπή τύπου Δίκη της Δευτέρας, σε κάτι σαν πανσερβικό δίκτυο, τώρα υπερβάλλω λίγο, αλλά ναι. Και έκανε απολογία στον σέρβικο λαό για την αποτυχία. Ο Ζότς, έτσι.
Δεν λες τη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς, λες άλλο.
Όχι, 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 όχι. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Mm. Είναι μια φοβερή στιγμή. Φυσικά εμάς δεν μας νοιάζαν και τόσο πολύ όλα αυτά. Γιατί
το πήραμε.
Είμαστε στο δρόμο για το χρυσό. Απλά έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Δηλαδή θα είναι ένα ωραίο κεφάλαιο στην βιογραφία του Μπράντοβιτς αυτό το τουρνουά το 2005. Γιατί νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Έστω καν κοντά.
Ναι, ναι, εννοείται. Μα ήταν και μέσα στο σπίτι του. Ήταν όλο
το σκηνικό έτοιμο.
Όλο το σκηνικό, ναι.
Και ποιον άλλον είπες?
Ζόφρι Λοβέρν.
Ζόφρι Λοβέρν, ακούστηκε το όνομά του Γάλλου. Ακούστηκε λίγο για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, εκεί που κάπως ψιλοχάλαγε του Γκουντάι της, νομίζω.
Ναι. Αν και τελικά δεν προχώρησε από τη στιγμή που προχώρησε του Λιθουανού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Ο Λιθουανός, ο οποίος φοράει και αυτό το 77 στη Ζενίθ.
Σωστό.
Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει 2 77. Και επίσης και ο Σάμα Κίσικ, 77.
Ο συμπατριώτης.
Από το ρόστερ του Ολυμπιακού, παίχτης κλειδί, όπως έχουμε πει πολλές φορές για την πορεία των Ερυθρόλευκων. Ωραία. Ελπίζω να μην ήταν ικανοποιημένοι αυτοί που σου ζητάνε το να γυρίσει το αν ήμασταν φανέλα και να μας πούν και μια ιδέα για το 78. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να το έχει φορέσει ποτέ. Μόνο εσύ ίσως σε κάποια κεντρική σου εμφάνιση στο μπασκετάκι ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε. Τι έχει το μενού?
Το μενού έχει, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να... θα κάνουμε τη διαφορά. Θα σε βάλω στο βασικό μου προβληματισμό από την αρχή.
Ναι.
Να σας πούμε εδώ ότι δεν το έχουμε συζητήσει, θα το τασκάσω τώρα.
Ναι.
Έχει να κάνει με τις περιπτώσεις του Βάσα Μίσιτς και του Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Βάσα και ο Σάσα.
Ο Βάσα και ο Σάσα. Ο Μπόλε και ο Λόλεκ.
Σαν ρώσικο παραμύθι, σοβιετικό παραμύθι.
Ναι. Οκ, ναι. Okay, η τελική κατάληξη είναι ότι και οι δύο έμειναν. Βέβαια, η ιστορία του Βεζένκοφ εδώ πέρα μας απασχόλησε και αρκετά, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν ο πυλώνας, ρε παιδί μου, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού φέτος.
Ναι.
Που τελικά και οι δύο έμειναν στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για δύο παίκτες από το
EuroLeague.
Ναι. Και αυτό που με προβλημάτισε, με βάλε σε σκέψη, είναι ότι δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου πάρα πολύ εύκολα, κυρίως για τον Μίσιτς, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο για τον Βεζέκοφ, ότι αυτοί οι δύο παίκτες δεν χώρεσαν στο ρόστερ κάποια ομάδα του NBA. Και εννοώ...
για τον Βεζένκοφ δεν νομίζω ότι είναι. Να ξεκινήσουμε με τον Βεζένκοφ.
Να τελειώσω. Δεν εννοώ, ναι, ρε παιδί μου, να πάνε όπως πήγε ο Ντόρση με two-way, με λιγότερα λεφτά τέτοιο. Λέω να πάρουν όπως θα ήθελαν, φαντάζομαι, ένα συμβόλαιο εκεί, γύρω στα 5-6 εκατομμύρια, να είναι λίγο εξασφαλισμένοι. Μην πάνε έτσι για.
Εντάξει, ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να το πάρει αυτό το συμβόλαιο. Δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά στο salary cap των Sacramento Kings. Θα υπάρχουν όμως του χρόνου. Και του χρόνου πιστεύω ότι θα πάει.
Άρα λες, δηλαδή, ότι για το Βεζένκοφ ότι είναι...
Κοίταξε, για το Βεζένκοφ νομίζω ότι φάνηκε και από τη στάση του παίκτη ότι το θέλει το NBA. Mm-hmm. Δεν το ξέκοψε, ζήτησε από τον Ολυμπιακό χρόνο να περιμένουμε μέχρι τις 20 Ιουλίου κτλ. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν τόσο ζεστή οι Kings ούτως ώστε να αδειάσουν περισσότερο χώρο στο cap για να τον πάρουν φέτος. Πάντως, για να μην γίνουμε πολύ τεχνικοί, έχει αναλυθεί, δηλαδή, και στα ρεπορτάζ των ημερών αυτών, ότι του χρόνου θα μπορούν να εξοικονομήσουν τα χρήματα για ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, πιο ανταγωνιστικό σε αυτό που θα έπαιρνε στην Ευρώπη, και και τέτοιο ώστε να δικαιολογεί να κάνεις και το άλμα. Άρα νομίζω ότι του χρόνου θα το, θα το συζητήσουμε πολύ στα, στα σοβαρά αυτό και ξέρεις, αν έχω μια γυάλινη σφαίρα μπροστά μου, νομίζω ότι θα το κάνει κιόλας. Γιατί φάνηκε ότι θέλει να το κάνει.
Θέλει, κοίτα, και ο Μίσιτς θέλει να το κάνει. Αλλά εδώ πέρα
ο Μίσιτς είναι, η βασική... Ο Μίσιτς είναι μια... Ναι.
Η βασική κριτική, όχι κριτική, το βασικό ερωτηματικό δεν έχει να κάνει με τους παίχτες, έχει να κάνει με τις ομάδες του NBA. Δηλαδή το κατά πόσο εκτιμούν αυτού του επίπεδου το ταλέντο για να κάνουν κάποιες κινήσεις για να το πάρουν. Δηλαδή οι Kings δεν είχαν χώρο στο salary, στο cap. Θα μπορούσαν να το δημιουργήσουν. Το ίδιο και κάποιες και 6-7 ομάδες για τον Mises. Δηλαδή το ερωτηματικό είναι πώς αξιολογεί ρε παιδί μου αυτού του επίπεδου το ταλέντο το NBA. Αυτό είναι η τέτοια μου.
Σου ξαναλέω τώρα με τον Βεζένκοφ. Τώρα οι Kings έχουν άλλα προβλήματα να λύσουν. Έχουν πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό το καταπληκτικό στατιστικό που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι κανένας ενεργός παίχτης αυτή τη στιγμή στο NBA δεν τους έχει αντιμετωπίσει.
Ναι.
Είναι σε play-off.
Play-off. Και δεν είναι... Ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος?
Ποιος?
Το 2019 που σταμάτησε την καριέρα του Ντίρκ Νοβίτσκι.
Ναι.
Δεν είναι φετινό.
Δεν είναι φετινό, σωστό. Ναι, εντάξει, έχουν άλλα προβλήματα τώρα αυτοί στο πώς θα νοικοδομήσουν ένα ρόστερ και προφανώς, ρε παιδί μου, δεν σκέφτονται ότι ένας παίχτης σαν τον Βετζέκοφ μπορεί να είναι ακρογωνιαίος λίθος. Ας να το συζητήσουμε αυτό λίγο μετά. Στην περίπτωση του Μίσιτς, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον παίκτη, δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μίσιτς είναι ανάμεσα σε ένα δίλημα του να συνεχίσεις σε ένα μυθικό συμβόλαιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα με μια ομάδα με την οποία έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές το κύπελο και αυτή και στα χαρτιά είναι το φαβορί και για το three-peat. Mm-hmm. Ή να πάει να γίνει μέρος στα 28 προς 29 του μιας ανοικοδόμησης μιας ομάδας που, ρε παιδί μου, θέλει ακόμα πολύ χρόνο ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική στο NBA, όπως είναι η Οκλαχώμα. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα τι προτιμάς. Προτιμάς να παίζεις για τίτλο ή προτιμάς να πάει να πέσεις, να κάνεις αυτό το μεγάλο άλμα πέφτοντας στα βαθιά παρέα με τους Slim Towers των Holmgren και το Pokusevski με δεδομένο ότι θα έχεις μια-δυο χρονιές που θα φας πολύ ξύλο και πολύ ήττα.
Ναι. Εγώ το ερώτημα εδώ πέρα σχετικά με το Mises είναι όχι για να... Δεν θεωρώ ότι...
Δηλαδή, για να το ολοκληρώσω, συγγνώμη, πριν ξεκινήσεις. Ναι, ότι αν αποκτούσε μια άλλη ομάδα με trade τα δικαιώματά του, να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι το δίλημα νομίζω που σου είπα πριν. Και νομίζω ότι και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Ή ναι, περισσότεροι θα έκανα το ίδιο.
Συμφωνώ. Εγώ νομίζω το κενό στην ιστορία είναι ότι γιατί κάποια ομάδα δεν αναζήτησε τα δικαιώματά του. Δηλαδή με trade να πάει να τον πάρουν οι Spurs, να τον πάρουν οι Bucks που ακούστηκε, οι Nuggets επίσης ακούστηκε, επειδή υπήρχε και το connection με το Jokic. Δηλαδή...
Μπορεί και να γίνει.
Μπορεί επίσης, να γίνει με σεζόν, ναι.
Επίσης ο Mises, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια vibes διαμαντίδη στη στάση του για το...
Ο αγαπημένος του παίχτης, εντωμεταξύ.
Είναι ο αγαπημένος του παίχτης. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλω να παίξω στο NBA. Δεν είναι γι' αυτό δηλαδή το διαμαντίδι που έλεγε εγώ δεν είμαι για εκεί, δεν μπορώ και ξέρεις με την all-time classic συστολή που είχε ο διαμαντίδης. Ο Mises λέει ότι θέλει, αλλά ότι δεν είναι και το... Δεν μου βγάζει ότι θα πήγαινε at any cost, ας πούμε, να...
Ναι, σίγουρα.
Να περάσει τον Ατλαντικό, όπως είναι πολλοί άλλοι παίκτες, ίσως από άλλες σχολές, ίσως με άλλο mentality. Οι Γάλλοι, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, οι Γάλλοι σίγουρα.
Που είναι το όνειρό της ζωής τους, των Γάλλων, να πάνε εκεί. Και ίσως και γι' αυτό πετυχαίνουν και πιο εύκολα από τους υπόλοιπους. Γιατί είναι ταγμένοι σε αυτό.
Ναι. Οι Βαλκάνοι είναι και πιο αθλητικοί κατά βάση. Ναι. Κολλάνε και σε άλλους ρόλους.
Είναι και λίγο μπασκετικά προϊόντα που από τις ακαδημίες, από το INSEP που θα λέγει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κατασκευάζονται έτσι ούτως ώστε να πετύχουν στο NBA. Το ζήτημα και με τους δύο για μένα είναι το που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι δύο παίκτες.
Στο NBA.
Στην Αμερική. Δύο μπασκετικοί. Καλοί παίκτες που κάποια στιγμή πήγαιναν να τους φύγει λίγο η καριέρα στην Ευρώπη, αλλά την έσωσαν.
Ναι.
Όχι τρομερά αθλητικοί, παρότι και οι δύο δούλεψαν πολύ ούτως ώστε να βελτιώσουν αυτό το κομμάτι. Έγιναν ανταγωνιστικοί σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι φοβερά ανταγωνιστικοί σε επίπεδο NBA. Θα πρέπει να δουλέψουν δηλαδή ακόμα περισσότερο. Είναι τι μπορούν να πανακάνουν εκεί. Σ' ακούω.
Κοίτα, για μένα ο...
Οι παίκτες μπορούν να γίνουν.
Κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι το fit σε τι ομάδα μπορείς να πας. Για μένα ο...
Στις ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή τα δικαιώματά τους. Πάμε με αυτό το σενάριο.
Κοίτα, για μένα ο Βεζένκοφ μπορεί εύκολα να είναι ο 7ος ή 6ος παίκτης των Kings. Mm-hmm. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα έρχεται από τον πάγκο και θα βάζει 14 πόντους σε μια αξιοπρεπή ομάδα, όχι τους Kings που έχουμε γνωρίσει τώρα. Λέμε τώρα να πάνε όλα καλά.
Δεν είναι και πολλοί 7ος παίκτες που βάζουν 14 πόντους. Ακόμα και στο τωρινό NBA με τις 200.
Ωραία, να σου βάλω 12 τότε. Να σου πω με ποιον βάζω σε σύγκριση.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι ο Τζο Ίγκλς ήταν καλύτερος παίκτης όταν έφυγε από την Ευρώπη για να πάει στο NBA. Δηλαδή το κομμάτι της αθλητικότητας μπορείς να το μασκαρέψεις. Βέβαια θα μου πεις ο Τζο Ίγκλς είναι playmaker στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη ο Βεζένκοφ μπορεί να κάνει μια δουλειά στρετσάροντας το γήπεδο που πληρώνεται αυτή η δουλειά στο NBA.
Σίγουρα.
Άρα νομίζω ότι έχει θέση για το Μίσιτς.
Απλά ξέρεις, αυτό το 7ος παίχτης στους Kings δεν ακούγεται και τρομερά ελκυστικό όταν είσαι παίχτης του Ολυμπιακού.
Okay,
δηλαδή είσαι μια ομάδα που ξέρεις, έχει αναγεννηθεί, έχει επιστρέψει στους τίτλους, έχει 10-12.000 οπαδούς να την ακολουθούν στα Final Four. Καταλαβαίνεις που το πάω.
Ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις, οι Kings μπορεί να είναι σκαλοπάτι για να πας κάπου αλλού. Επίσης, οι Kings μπορεί να σου δώσουν 7 εκατομμύρια το χρόνο. Αντί για δεν ξέρω πόσα. Δηλαδή, μπαίνουν και άλλα πράγματα πέρα από το. Ναι. Πώς το λένε, από την απόλαυση της νίκης και της επιτυχίας. Όλα αυτά εντάξει. Και όταν είσαι και στα 27 και είναι και. Κατά βάση.
Τώρα είναι, ναι.
Και κατά βάση για αυτούς τους παίκτες είναι και λίγο ένα τεστάρισμα δυνάμενο, ρε παιδί μου. Αυτό.
Ο Μίσιτς, που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, μιας και είναι ίσως ο κατατεκμηνό κορυφαίος παίκτης της Ευρωλίγκας.
Ο Μίσιτς για μένα είναι παίκτης που μπορεί να είναι starter σε 4-5 ομάδες του NBA. Τις πιο κάτω. Και αν φυσικά βρεθεί σε πιο πάνω επίπεδο, είναι μια μονάδα η οποία, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα όταν το σκεφτόμουν στους Bucks, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρχεται από τον πάγκο και να παίζει 20 λεπτά. Κανά όψη. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κοντά στον Καμπάτσο, να σου το πω έτσι, σαν στάτους όταν θα μπει στη λίγα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Έχει αθλητικά, κυρίως την ταχύτητα. Έχει θέμα ο Μίσιτς, αλλά είναι πολύ γερό παίκτης.
Εντάξει, έχει μέγεθος, αυτό είναι το...
Έχει μέγεθος που
τον σώνει, αλλά είναι στην ταχύτητα.
Και επίσης, το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που παίζει εφές, αυτό που παίζει ο Μίσιτς δηλαδή στην εφές, είναι πολύ πιο NBA από οποιοδήποτε άλλο πράγμα υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Άρα είναι ένα παιχνίδι γνώριμο για αυτόν. Δεν θα χρειαστεί να πάει κάπου και να. Ότι θα φύγει από ένα. Πώς να το πω, μοτίβο επίθεσης.
Είναι και λίγο ρουλέτα το που θα κάτσει. Δηλαδή η ιστορία των μεγάλων γκάρ της Ευρώπης. Με το μεγάλο γκάρ της Ευρωλίγκας έχει τρομερές αντιθέσεις. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο, ας πούμε, ο Πάρκετ, εντάξει, που χωρίς να έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, ναι, έγινε Hall of Famer,
ναι,
και ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Καλντερόν έκανε καλύτερη καριέρα από το Σάρας.
Σωστό.
Ο Ντράγκιτς έκανε καριέρα. Και ο Σπανούλης μπαίνει σε αυτή τη ζήτηση. Απλά ο Σπανούλης είναι σαν να μην πήγε στο τέλος.
Σαν να μην πήγε ποτέ.
Στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι που θα πας, τι ευκαιρίες θα πάρεις. Προφανώς όσο περνάνε τα χρόνια λειτουργούν υπέρ των Ευρωπαίων, γιατί υποχωρεί ο σοβινισμός των Αμερικανών που έχει στοιχήσει ίσως σε κάποιους παίκτες στην καριέρα, αλλά έχει να κάνει και με το ίδιο, ο ίδιος πόσο πολύ το θες ή λες, ξέρεις τι, θα γυρίσω και θα είμαι ο βασιλιάς στην από εδώ πλευρά.
Πάντως, να σου πω ότι...
Η φοβερότερη ιστορία από όλους είναι του Ναβάρο, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος πήγε μια χρονιά, έπαιξε πάρα πολύ καλά και γύρισε.
Ναι. Δεν γούσταρε να μείνει.
Ναι, ναι. Έχει... Τι πήγες να πεις όμως?
Όχι, για τον Ναβάρο είναι τρομερή. Έδινε μια συνέντευξη ο Γκασόλ φέτος ή πέρσι, νομίζω. Mm-hmm. Στο JJ Redick, που λέει ότι τον παρακάλαγε να μείνει. Ότι τον ήθελε η ομάδα, ήθελε να του κάνει πολυετές συμβόλαιο και δεν ψινόταν καθόλου.
Ναι.
Ο Ναβάρο.
Έχει παίξει καλά. Έχει παίξει με διψήφιο αριθμό πόντων.
Έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φάνηκε ότι ο τύπος έκανε πλάκα. Δεν πήγε εκεί να απλά να αλλάξει τον αέρα του. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως άμα τα βάλουμε κάτω τα ονόματα που έχουν πάει, mm-hmm. Έχω σημειώσει εδώ μερικά. Είναι ο Μέλι, ο Ντέκο, ο Σατοράνσκι, ο Καμπάτσο, ο Βιλντόζα. Δηλαδή, μιλάω για πολύ τελευταίους που έχουν πάει.
Ναι.
Που εδώ, ρε παιδί μου, ήταν. Είναι στάρ αυτοί οι παίχτες στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ίσως λίγο λιγότερο ο Βιλντόζα.
Καλά, και ο Μέλι δεν είναι στάρ. Εντάξει. Τέλος πάντων, αξιοσέβαστοι παίχτες.
Αξιοσέβαστοι. Αυτοί δεν κατάφεραν να κάνουν πολλά πράγματα. Και μήπως τελικά...
Αναμενόμενα, λέω εγώ, όλοι. Εντάξει, τον Ντέκ δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, γιατί έμεινε πολύ λίγο και ο Βιλντόζα επί της ουσίας και αυτός δεν πήρε ποτέ την ευκαιρία, αλλά μάλλον δεν την κέρδισε κιόλας.
Γιατί λες αναμενόμενα? Που...
Εντάξει, κοίταξε, ο Μέλη ήταν ένας... Δεν ήταν άσχημος ρολίστας, ας πούμε, στους... Στη Νέα Ορλεάνη. Και λίγο πολύ αυτό το ρόλο έχει και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι ο παίχτης, ο franchise player, ούτε στην Ευρώπη.
Ναι.
Ο Καμπάσο νομίζω ότι έχει ζητήματα. Δηλαδή, όσο φαντεζή, όσο φανταστικός και να ήταν εδώ, εκεί είναι πάρα πολύ
κοντός.
Μινιατούρα για να μπορέσει να σταθεί. Εμένα αυτός που μου έκανε εντύπωση είναι ο Σατοράνσκι. Πιστεύω ότι θα παίξει.
Mm.
Και δεν έπαιξε σε περισσότερες από μία. Συνθήκες. Δηλαδή ήταν και στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Ορλεάνη και στο Σικάγο λίγο έστω. Δεν κούμπωσε.
Πάγει
ο αίτημα του Πέκεν Πόπα να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα για να γίνει το κορυφαίο της Γκάρα.
Ναι, αλλά πήγε στην Μπαρτσελόνα αργά.
Πού θα πάει, στο Βιλερμπάν?
Πάει στη Φενέρ.
Ναι.
Και σε όλο αυτό το... Σε όλη αυτή την ιστορία busts από την Ευρωλίγκα στο παραπάνω επίπεδο, στο NBA, mm-hmm. έρχεται να προσθεθεί η είδηση αυτού του καλοκαιριού ότι ο νούμερο ένα του επόμενου draft, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ναι. δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
Ναι.
Θα πάει να παίξει στην Παρί.
Ναι.
Η Ασίκ Παρί την παλιά.
Αυτό γιατί? Δεν το έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει αυτό. Είναι αγνή η περιέργειά μου, αυθεντική.
Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με την αξιολόγηση του ταλέντου που προέρχεται από την Ευρωλίγκα όσον αφορά το NBA. Δηλαδή νομίζω ότι θεωρείται, γιατί αυτό είναι μια κίνηση, σαν να πάει ο Γουεμπανιάμα να παίξει στην G League. Έτσι, αυτό είναι.
Ναι.
Ή στην Ignite, αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία πρώτον θα του γράψει πολύ καλύτερα νούμερα μπαίνοντας στο draft. Έτσι, αυτό είναι. Θα δούνε, δεν κοιτάει ο άλλος σε τι διοργάνωση παίζει.
Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι τα νούμερα του Γουεμπανιάμα θα καθορίσουν το αν θα είναι νούμερο ένα ή όχι στο draft. Το prospect κοιτάνε.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να κάνεις αυτή την κίνηση. Δηλαδή να φύγεις.
Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Μα γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ και πρέπει να μου λύσει την απορία.
Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό για τα νούμερα. Είναι
για τα νούμερα ή για περισσότερη συμμετοχή. Για να, είναι, για, να είναι, για να περάσει μια σεζόν που θα είναι full παιγμένος. Γιατί,
ναι, ναι, ναι.
Γιατί ενδεχομένως στη Βιλερμπάν να είχε μια παρουσία ανάλογη της περσινής.
Δεν νομίζω ότι θα έπαιζε κάτω από 20 λεπτά σε κάθε μάτς. Για μια ομάδα η οποία δεν νομίζω ότι θα πάει. Έχει πάρει τον Ντεκολό, αλλά δεν είναι ότι έχει πάρει κόσμο να πάει να μπει στην οχτάδα.
Όχι, όχι, με τίποτα.
Δηλαδή έχει...
είναι και πολύ χειρότερη σε σχέση με...
Έχει πάρει κάτι παίκτες, έχει πάρει τον πρώτο, έχει πάρει τον πρώτο σκόρερ της Bonn, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Πολωνίας, έναν Ελβετό έχει πάρει, δηλαδή...
Ναι. Κοίταξε, στην Ευρωλίγα φέτος ο Βίκτορ, γιατί δυσκολεύομαι πολύ με το επώνυμο, έπαιξε...
Ο Εμπανιάμα, τέσσερις Σλαβές είναι.
Μόλις σε 13 παιχνίδια.
Ναι, είχε τραυματισμούς.
Είχε τραυματισμό. Δεν ήταν άσχημα τα νούμερά του. Είχε 7 πόντους και 4 rebound και έπαιζε μέσω όρου 17,5 λεπτά.
Άντε να παίζει 28 στην Παρή.
Εντάξει, απλά έχω την εντύπωση ότι απλά πηγαίνοντας σε μια μετάσταση τόσο χαμηλότερο επίπεδο που όμως θα στηθεί γύρω του, θα είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο καλύτερος μέσος. Δηλαδή θα μπορέσει να ψηθεί περισσότερο σε αυτό για το οποίο προορίζεται στο NBA και όχι να γίνει ένας παίχτης ρόλου, γιατί αναγκαστικά σε μια ανταγωνιστική ομάδα της Ευρωλίγκας θα έπρεπε να παίξει κάποιο ρόλο και όχι να στηθεί γύρω από αυτόν. Δεν είναι αναπτυξιακή λίγα η Ευρωλίγκα σε καμία περίπτωση.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
Αυτό είναι νομίζω και η μεγάλη ευχή με κάπα, η μεγάλη ευχή στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου what if αυτό. Το είχαμε κάνει κάποτε και ένα θέμα στο propaganda.gr ότι τι θα γινόταν αν είχε πάει ο Αντετοκούμπο στον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό στην τρυφερή ηλικία των 17. Φοβάμαι ότι δεν θα ήταν καλό για εκείνο.
Ναι. Άρα δίνεις ένα δίκιο εδώ πέρα στο Βίκτορα.
Προσπαθώ να το εξηγήσω δια της διαλεκτικής μεθόδου, ξέρω εγώ.
Δεν θα ήταν καλός προς την εξέλιξή του ή ως προς το πλασάρισμά του στο draft. Δηλαδή, δεν θα παίζει πάνω από ένα χρόνο.
Ρε παιδί μου, έχω την εντύπωση ότι θέλει περισσότερο να πάει κάπου όπου θα υπάρχει περισσότερο παιχνίδι γύρω από αυτόν και από αυτό που θέλει να γίνει. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έχει αυτά τα φοβερά χαρακτηριστικά. Είναι πόσο είναι, 2-17, πόσο είναι. Ίσως και 2-20.
Ο Βίκτορ, 2-21 νομίζω.
Ναι, ο οποίος μπορεί να παίζει pick and roll, ας πούμε. Είναι
ως χειριστής.
Αυτό δύσκολα θα μπορούσε να γίνει στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, ας πούμε. Για παράδειγμα, σου δίνω μια πλευρά του παιχνιδιού. Οπότε ίσως αυτός και οι άνθρωποι που είναι γύρω του θεωρούν ότι είναι καλύτερο να γυμναστεί σε κάποια πράγματα τα οποία θα κάνει σε υψηλότερο επίπεδο στο NBA παρά να έρθει να μπαλώσει κάποιες τρύπες σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα.
Okay, ναι, συμφωνώ. Overall θεωρείς ότι βάζοντας μέσα το Βάσα και το Σάσα που δεν πήγανε, αυτούς που απέτυχαν, ναι, το Βίκτορα που δεν θα παίξει Ευρωλίγκα.
Ναι.
Μήπως έχει πέσει λίγο το επίπεδο.
Εντάξει, το συζητάγαμε και πέρυσι, το συζητάμε τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως αυτό που μας λείπει νομίζω στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια είναι να δούμε κάποια καινούρια πρόσωπα. Δηλαδή δεν έχει την δυνατότητα λόγω μικρής δεξαμενής η λίγα αυτή να επανεφευρίσκει τον εαυτό της διαρκώς, όπως γίνεται διαρκώς αυτό στο NBA.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι καθαρά προϊοντικό εκεί πέρα το θέμα. Branding λέγεται αυτό.
Branding, ναι. Ο Μπανιγιάμα θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι, αλλά δεν είναι έτσι το πρωτάθλημα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει draft. Οι ομάδες δεν κάνουν tanking.
Ναι.
Για να έχουν μια τριετία να στηθούν γύρω από το Holmgren, ας πούμε. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
Όχι, το λέω ρε παιδί μου με την έννοια, εντάξει, δεν κάνουν τάγκ, αλλά μπορεί να τους κάτσει ένα ταλέντο. Δηλαδή, μπορεί να τους κάτσει αν κάτσει στην Άλμπα ο Προσίντα, όπως έκατσε ο...
Ωραία, και να σου πω κάτι τελείως κοινικά. Και γιατί να κάτσει να χάσει μια τριετία για αυτό το ταλέντο, που δεν θα είναι καν τριετία η Άλμπα ή η Βιλερμπάν, για να φύγει σε 3 χρόνια και να πάει στο NBA. Ο Holmgren και ο Γουεμπανιάμα του NBA δεν θα πάνε πουθενά αλλού. Ή αντίστοιχα με τον Αντετοκούμπο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, άντε και πες ότι σου λέω σε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θυσίαζαν μια χρονιά για να τον αναπτύξουν.
Ναι.
Για να φεύγει μετά.
Επόμενη θα φεύγει. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ζήτημα αυτό για τις ομάδες της.
Άρα ο τελευταίος μας έμεινε τέτοιος είναι ο Ντόντσιτς.
Ναι, γιατί εδώ μιλάμε...
Για ένα
παίχτη ο οποίος δεν χρειάστηκε να αναπτυχθεί. Μπήκε έπαιξε.
Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Τα λύσαμε τα φιλοσοφικά μας.
Κοίταξε, πάμε να δούμε ποιους έχουμε. Είναι ο Βάσα και ο Σάσα. από τους υπόλοιπους παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και δεν έχουν παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο NBA. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος, έτσι, για το παιχνίδι μας. Για το Βάσα και το Σάσα το συζητήσαμε. Θα σου πω μερικά ονόματα και θέλω να μου φτιάξεις μια τριάδα αξιολογική σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να κάνουν αύριο το βήμα και να σταθούν.
Ναι.
Will Clyburn.
Ναι.
Παίκτης πια της ΕΦΕΣ. Ο Ρόκι Γιουκουμπάιτης της Μπάρτσα. Ο Ακίλε Πολωνάρα πια της ΕΦΕΣ. Ο Σκότι Βίλμπικιν πια της Φενέρ. Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς της Μπάγερν. Ο Μουσταφά Φάλ του Ολυμπιακού και ο Ιωάννης Παπαπέτρου πια της Παρτίζαν.
Ναι. Τριάδα θες αυτούς.
Ναι. Πες μου, ποιους βλέπεις πιο έτοιμους να πάνε αύριο και να παίξουν.
Εντάξει, πρώτος νομίζω ότι είναι ο Κλάιμπερν. Mm-hmm. Και σε καλή ομάδα μπορεί να είναι ο Κλάιμπερν. Δηλαδή ο Κλάιμπερν μπορεί να είναι και σε play-off ομάδα.
Και εγώ έτσι νομίζω. Και να έχει ρόλο και να έχει...
Ναι.
Παρότι παίζει σε μια θέση στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, νομίζω ότι είναι NBA ματήρια, αλλά συζητητή.
Κοίτα, και ειδικά τώρα στο NBA που το πρώτο το λένε και το ξαναλένε, το versatile wing, εντάξει, δεν υπάρχει. Πιο versatile wing από τον Clyburn δεν έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια.
Undrafted.
Undrafted, ναι.
Clyburn, ναι.
Νομίζω από τους υπόλοιπους, mm-hmm. εντάξει, είπα πριν για το Μίσιτς και το Βεζέκοφ, μπορώ να σου δώσω
το λύσαμε αυτό, ναι.
Νομίζω ο Γιοκουμπάιτης μπορεί να σταθεί στο NBA.
Θα γίνει κιόλας κάποια στιγμή. Οι Νίκς θα τον έχουν ντραφτάρει.
Τον έχουν πάρει, ναι. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό. Θα ήταν ένας πολύ καλός εργάτης στο επίπεδο της Ευρωλίγκα ο Λούτσιτς.
Λες.
Είναι δυνατός, είναι γρήγορος.
Ο Πολωνάρα πιστεύω ότι θα μπορούσε να παίξει.
Ο Πολωνάρα της Μπασκόνια θα μπορούσε να παίξει στους Λέικερς στο 80. Ο Πολωνάρα φετινός δεν ξέρω.
Εντάξει. Ήταν και σε μυστήριο. Ναι, έχει ένα δίκιο να τον δούμε και του χρόνου στην ΕΦΕΣ.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του Μέλη. Στο NBA πιστεύω ο Πολωνάρα, λόγω μεγαλύτερης αθλητικότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, ο Βίλμπεκιν από αυτά τα ονόματα που είπα δύσκολα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σαν κι αυτόν.
Ναι.
Λούτσις και Παπαπέτρου που ξέρεις, εμένα στο μυαλό μου μοιάζουν αυτοί κιόλας οι δύο. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κερδίζει ο ένας, κάπου κερδίζει.
Είναι λίγο πιο ελαφρύς ο Λούτσις, νομίζω.
Ναι.
Γρήγορος.
Ξέρεις, θα έπρεπε να πολεμήσουν πολύ για τη θέση τους, αλλά ίσως να κάνανε κάπου το fit. Ίσως αν ήταν καλό το fit να μπορούσαν να βρουν κάπου κάποια λεπτά και να έρχονται από τον μπάγκο.
Πες μου γνωμούλα για Φοντέκιο, για το που λένε.
Πού υπέγραψε, θύμισε μου.
Γιούτα. Όλη η ζωή μπροστά μας. Θα γίνει ο επόμενος Γκαλινάρη, αυτή είναι η ερώτηση.
Κοίταξε, κανένας δεν πήγε μπροστά με τον Ακυμάτα από τις 7 η ώρα το απόγευμα. 24-25 χρόνων παιδί.
Δεν θα βρει τίποτα να κάνει, κύριε. Ναι.
Ναι. Δύσκολα.
Θα βρει πολύ χώρο.
Γκαλινάρη δεν ξέρω, γιατί ο Γκάλ είναι μεγάλος παίκτης. Mm. Δεν είμαι και σίγουρος δηλαδή αν μιλάμε για την ίδια κλάση.
Όχι, όχι. Εννοώ, ρε παιδί μου, όπως λέγαμε πριν για τους γκάρτ και αυτά, σαν πορεία καριέρας.
Αυτό σου λέω. Ο Γκαλινάρη έκανε αυτή την πορεία καριέρας που έκανε και θα πάρει και το πρωτάθλημα του χρόνου με τους Celtics.
Καλά, καλά.
Λοιπόν, ή αυτό ευχόμαστε τέλος πάντων κάποιοι από εμάς, γιατί είναι πολύ μεγάλος παίχτης.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν βγαίνουν κάθε μέρα Γκαλινάριδες.
Είναι ο καλύτερος Ιταλός όλων των εποχών ο Γκαλινάρη.
Καλά. Τι τώρα, πού πάμε.
Δεν έχουμε ζήσει τον μπαμπά Μενεγκίν.
Δεν έχουμε ζήσει τον μπαμπά Μενεγκίν. Μπορεί και να είναι όμως. Εντάξει, βάσει καριέρας στην Αμερική δεν έχει κάνει κανένας άλλος τέτοια.
Ναι.
Παρότι ο Άντρεα Μπαρνιάνι είχε πάει στο νούμερο 1 του.
Ο οποίος επίσης φοράγε το 77 ο Άντρεα Μπαρνιάνι στους Νίκς.
Σωστά. Ναι. Μάλιστα.
Θα τον πετύχουμε στο Ευρωμπάσκετ το Φοντέκιο σε κάθε περίπτωση. Στον Όμιλο, ναι. Τους έχουμε, στο Μιλάνο παίζουμε.
Ναι.
Θα τα πούμε αυτά όταν επιστρέψουμε.
Βλέπω εδώ ότι ότι έχεις βάλει τον Μπολονάρα, τον έχεις βάλει και σε κάτι και σε ένα άλλο θέμα που θες να θίξουμε.
Πού τον έχω βάλει?
Τον έχεις βάλει, έχεις βάλει τη μεταγραφή του στη ΕΦΕΣ.
Ναι. Ναι.
Και το αντιπαραβάλλεις με την είδηση σόκα αυτής της εβδομάδας, που είναι ο τραυματισμός του Μύρωτιτς στον Αχίλλειο, που θα τον αφήσει έξω για 6 μήνες.
Ναι, είναι λίγο μυστήριο τώρα το τι ισχύει εκεί πέρα, γιατί η Μπαρτσελόνα λέει ότι δεν είναι ρήξη, ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων θα μείνει για πολλούς μήνες έξω.
Και μάλιστα σε μια, με το φινάλε της προηγούμενης περίοδου, να φαίνεται ότι είχε έρθει και σε ρήξη με το Σάρας.
Ναι, δημόσια.
Ναι.
Ναι, κοίτα, αυτό που έκανε τώρα η ΕΦΕΣ, που πήρε και τον Πολωνάρα, έχοντας πάρει τον Γκλάιμπερν, έχοντας κρατήσει το Μίσιτς, παίρνοντας και το Ζίζιτς, mm-hmm. δεν νομίζω ότι... Αν δεν υπάρχει και Μίροτιτς, δηλαδή... Έτσι όπως είναι τώρα δομημένη η Ευρωλίγκα, η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντράρει την ΕΦΕΣ είναι η Μπαρτσελόνα. Με την προσθήκη ναι. των δύο Τσέχων, του Κάλινιτς. Ναι. Πάλι στα χαρτιά αυτό είναι το διδυμάκι, για τρίτη σερή χρονιά το συζητάμε. Αλλά άμα δεν υπάρχει Μίροτιτς, εδώ μιλάμε για παρέλαση, Αταμάν.
Ναι, ρε, αλλά όμως είναι τέτοια η Ευρωλίγκα που ο Αταμάν μπορεί να κάνει παρέλαση και να χάσει ένα μάτς και να πάει ο τίτλος αλλού.
Να γίνει το αντίθετο από αυτό που γίνεται.
Όπως η τρομερά πρώιμη πρόβλεψή μου για τη σεζόν που έρχεται,
ναι.
είναι ότι θα κάνει παρέλαση, γιατί στα χαρτιά τουλάχιστον είναι μια ομάδα πολύ πολύ καλύτερη από τους άλλους. Στα χαρτιά πάντα, μιλάμε 25 Ιουλίου.
Γράφουμε. Και πολύ καλύτερη από την περσινή βερσιόν της.
Πολύ καλύτερη περσινή και την προπερσινή βερσιόν της, ναι. κατά τη γνώμη μου. Είναι τρομερά γεμάτη.
Είναι ο Warriors 17.
Ναι, ρε, εσύ, με τον Κλάιμπερ τώρα το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή, καλός ο Κρούνοσλαβ, ο Σίμων, αλλά εντάξει, πήρανε πυρηνικό όπλο, πήρανε για τρίτο πόλο, που είναι αστείο και μόνο να το λες ο Κλάιμπερ τρίτο πόλο. Αλλά καθόλου δεν αποκλεί το να κάνουν παρέλαση να έρθει ως underdog που θα τα παίξει όλα για όλα με τους δικούς του όρους φέτος ο Σάρας και να τους πάρει το κύπελλο.
Mm-hmm. Το κρατάμε 25 Ιουλίου αυτό, mm-hmm. σαν πιθανότητα. Ζωηρά αμφιβάλλω που λέει και ένας φίλος μας.
Ρε εσύ, προφανώς αν πηγαίναμε αν κρινόταν ο πρωταθλητής σε play-off,
ναι.
δεν νομίζω ότι...
Ναι, και όλοι υγιείς.
Θα το συζητούσαμε.
Ναι,
αλλά δεν κρίνεται έτσι.
Αυτή η ομάδα έχει κάτι από...
Ναι, έχει.
Από zeros. Δηλαδή έχει κάτι από Παναθηναϊκό, Μακάμπι, αυτά τα ναι, πολύ ναι. μεγάλα και ποιοτικά ρόστερς, ας πούμε.
Ναι.
Είναι τρομερό. Γιατί και τα ρόστερ που έφτιαξε η Μπαρτσελόνα δεν ήταν τόσο το star ναι. power.
Όχι, δεν ήταν τόσο το star power, έχεις δίκιο. Αλλά επίσης ξέρεις τι έχει αυτή η ομάδα και μοιάζει να περισσεύει κιόλας. Το παίκτη που πιστεύω ότι με έναν τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο, θα μπορούσε να αλλάξει πολύ δραματικά τη μοίρα και των δύο αιώνιων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Πάντα τηρούμε των αναλογιών του σε ποια ταχύτητα παίζουν. Δηλαδή, θεωρούμε τον Ολυμπιακό ομάδα πρώτη ταχύτητα τη Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό τον θεωρούμε, ας πούμε, ομάδα τρίτο-τέταρτη ταχύτητα τη Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Ο Ροντρίγκ Μπομπουά.
Τόσο μεγάλη εκτίμηση έχει για τον Μπομπουά?
Έχετε δει άσχημο παίκτη ο Μπομπουά?
Εντάξει, αλλά δεν είναι...
Δεν έρχεται στο φετινό Παναθηναϊκό και βάζει υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας.
Πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας ο Μπουμπουά. Τόσο
ναι,
πολύ.
Θα μπορούσε σε ένα τέτοιο ρόστερ. Γιατί?
Έχει μεγαλώσει. Κοντεύει 35 χρόνια ο Μπουμπουά.
Όχι, μωρέ. Εντάξει. Δεν είναι και τρομερά καταπολεμημένος σε αυτήν την ομάδα.
Καλοζωισμένος είναι, η αλήθεια είναι. Πρωταθλητής NBA.
Σωστά.
Ναι.
Ωραίο.
Ναι. Ωραίο το τέτοιο.
Εντάξει, όχι.
Έχεις μάθει κάτι, είτε έτσι το ρίχνεις?
Όχι, 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 έτσι το ρίχνω. Τελείως, τελείως το ρίχνω έτσι. Δεν είναι όπως στο προηγούμενο επεισόδιο που ναι. σου είχα κλείσει το μάτι για το ότι θα φύγει ο Παπαπέτρου.
Ναι, ναι, ναι. Το έχεις κάνει, αλήθεια είναι αυτό. Δε...
Ναι.
Πώς σου φάνηκε αυτό?
Κοίταξε. Από ό,τι καταλαβαίνω, περνάμε στο να συζητήσουμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πώς μου φάνηκε?
Από τη σκοπιά του Παπαπέτρου, κατά βάση.
Από τη σκοπιά του Παπαπέτρου, νομίζω ότι είναι λίγο αυτό που συζητήσαμε, που συζητούσαμε πριν για τον Μίσιτς και τον Βεζένκοφ και τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.
Mm.
Νομίζω ότι αισθάνεται ότι θα ήθελε να πάει, στην αρχή τουλάχιστον έτσι φαινόταν, θέλει να πάει κάπου να διεκδικήσει.
Α, μπράβο, ναι.
Ενώ βέβαια η Παρτίζαν δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα στην οποία θα διεκδικήσει.
Νομίζω ακουγόταν πάρα πολύ για τη Φενέρ. Τώρα ναι. Που να πούμε, δηλαδή είναι άλλο. Ναι. Αλλά το Παρτίζαν άλλη, είναι άλλο κόνσεπτ τώρα.
Αν σε πάρει τηλέφωνο ο Ζέλικο και δεν έχεις υπογράψει μέχρι να κλείσεις το τηλέφωνο.
Έφυγες.
Από ό,τι φάνηκε αυτό λειτουργήσε. Ναι. Πάντως, το ζήτημα εδώ με τον Παναθηναϊκό, γιατί ακουστήκαν και πολλά και τα λοιπά, νομίζω ότι εντάξει, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν ήταν στα πλάνα τα αγωνιστικά της επόμενης σεζόν. Το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό είναι, αν θέλεις έτσι να το πάμε και λίγο φιλοσοφικά, πέρα από το τι ομάδα θα φτιάξει, αν θα είναι να γίνει ομάδα της 12ης, της 8ης, της 25ης κτλ. Είναι να γίνει μια ομάδα στην οποία παίκτες από τον Παπαπέτρου θα θέλουν να παίζουν σε αυτή.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό.
Το κάνεις πολύ βαθύ.
Ο βασικός στόχος του rebuilding, ας πούμε, ή στον Παπαπέτρου και τον Νέντοβιτς ακόμα, έτσι. Ο βασικός στόχος δηλαδή που θα πρέπει να έχει το rebuilding, που ούτως ώστε να γίνει σωστά αυτό το rebuilding που προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ και χρόνια, είναι να ξαναγίνει μια ομάδα που θα είναι...
rebranding όλος, θα λέγαμε.
Ναι. Δεν είναι δύσκολο όταν έχεις μια τόσο βαριά φανέλα, αλλά πρέπει να το κάνεις με τον, με τον σωστό τρόπο.
Ο Γκριγκόνης όμως δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο αυτών των παιχτών που θα κάνουν αυτή την επιλογή καριέρας στον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, ο Γκριγκόνης είναι, ξέρεις, είναι και σε αυτούς τους παίχτες που εντός εισαγωγικών περίσσεψαν από τις ρώσικες ομάδες, οπότε πήγε και για το συμβόλαιο.
Ναι.
Και για να είναι πρώτο βιολί και τα λοιπά.
Σου βγάζουν νόημα οι κινήσεις του Παναθηναϊκού έτσι όπως στείνουν τώρα?
Εντάξει, μου φαίνεται ότι φτιάχνεται ένα ρόστερ πιο ορθολογικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω, δηλαδή βγάλε τον Νέντοβιτς, βγάλε τον Παπαπέτρου. Δεν ξέρω αν θα είναι ανάλογα ποιοτικό. Μπορεί και να είναι.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν βγει ο Γκριγκόνης και ο Βίλιαμς. Δηλαδή αν βγουν ενώ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι σε,
ναι.
Μπορεί και να είναι. Μου μοιάζει πιο ορθολογικό. Μου φαίνεται ένα ερώτημα για την ποιότητα. Μου μοιάζει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να, με τον καιρό να είναι σκληρή πολύ. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά για το πώς θα μπαίνει μπάλα στο καλάθι και πώς θα ξεπερνάει αυτή η ομάδα του 72-73 πόντους.
Άντριο, Άντριος, ρε.
Και μου φαίνεται ότι είναι και αρκετά. Και ότι είναι και αρκετά μισθοφορική η ομάδα.
Μισθοφορική?
Ναι. Ο Williams είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις.
Εντάξει, και η Μακάμπι είναι μισθοφορική ομάδα. Δεν είναι κακό όμως αυτό. Τι εννοείς?
Εντάξει. Δηλαδή, και γιατί είναι καλό που η Μακάμπι είναι μισθοφορική ομάδα? Δηλαδή,
εντάξει, πάρει, πούμε,
δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι να αποτελούν ένα κορμό, μια βάση, μια σύνδεση με το DNA της ομάδας της φανέλας. Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό ο Παπαγιάννης είναι ο μόνος. Επίσης θεωρώ μεγάλη, επειδή ανακοινώθηκε σήμερα, θεωρώ μια περίπτωση που θα παρακολουθώ όλη τη χρονιά και θα ήθελα να πάει καλά, είναι του Καλαϊτζάκη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία.
Του Γιώργου ή του Παναγιώτη? Του Γιώργου, λες.
Του Γιώργου. Σε πρώτο.
Ναι, γιατί καλύτερη είναι χρονιά έκανε ο Παναγιώτης εντωμεταξύ.
Ναι.
Στο EuroCup.
Εντάξει, ενδεχομένως και του Παναγιώτη. Δηλαδή, έρχονται σε μια ομάδα, θα βρούνε χώρο.
Mm-hmm.
Πρέπει να παίξουν.
Κοίτα, το σημαντικό και για τους δύο, και ειδικά για τον Γιώργο, είναι ότι κανείς δεν θα πάει να τους βαφτίσει, ειδικά αυτόν, άσο, που ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε όταν ήταν μικρός. Τώρα είναι οι παίκτες που είναι συγκεκριμένο το ότι παίζουν. Σίγουρα θα βρουν χώρο και νομίζω ότι εντάξει, αυτές είναι καλές κινήσεις. Έτσι όπως το βλέπω το roster, δεν θα κάνω. Μάλλον θα το κάνω. Θα κάνω αυτό που έχεις κάνει με τον Foster. Ναι. Για τον Άντριους. Το λέω ότι ο Άντριους είναι πολύ καλός παίχτης.
Εγώ μετά τον κουβά που έφαγα πρόπερση με τον Φώστερ και πέρυσι με τον Κέντρικ Πέρι, για κανένα στοίχημα δεν θα πω μεγάλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό.
Θα πω για Άντριους και θα πω ότι ο Άντριους είναι καλύτερος παίκτης από τον Μέικον, η άποψή μου, όπως τον εγώ φέτος. Mm-hmm. Είναι μπροστά, γιατί πίσω είναι η ίδια τρύπα. Να το...
ναι.
Περιμένουμε δηλαδή τίποτα.
Για να εξολοθρευτεί. Ναι. Ναι.
Είναι καλή κίνηση. Εμένα η κίνηση του Williams δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω σε καμία εκτίμηση αυτόν τον παίχτη. Είναι, είναι βέβαια το υψηλότερο draft pick που έρχεται στην Ελλάδα, να το πούμε αυτό. Νούμερο 2.
Ναι, νούμερο 2, ναι.
Είναι το δεύτερο top 5 pick από τη Μινεσότα μετά τον Wesley Johnson. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Αξέχαστος.
Με
τον Πεδουλάκη δεν είχε έρθει. Ναι, με τον Πεδουλάκη είχε έρθει.
Ναι, θα βρει την υγεία του ο Παπαγιάννης, γιατί θα έχει playmaker να τον φτιάχνουν. Νομίζω επιθετικά θα είναι καλύτερος. Εντάξει. Περιμένω, κοίτα, για το που θα κάτσει η μπίλια του Παναθηναϊκού πρέπει να δούμε και το όλο πώς θα κλείσουν τα ρόστερ όλων των υπολείπων. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
Ναι, καλά, σίγουρα. Ναι.
Δεν είναι για 16ο, αλλά δεν είναι και για 10ο. Αυτό έτσι.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το που βλέπω, ας πούμε, μια παρατήρηση, γιατί προγνωστική παρατήρηση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, είναι ότι δεν θεωρώ ότι στην πρώτη βαθμίδα οι ομάδες έχουν δυναμώσει πάρα πολύ.
Όχι.
Ίσα-ίσα που δεν ξέρω πώς θα είναι το Μιλάνο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι τρομερό, δεν ξέρω πώς θα είναι και η Ρεάλ στη μεταλλάσσο εποχή. Άρα πιστεύω ότι επειδή, για να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός λίγο πολύ θα είναι στο περσινό επίπεδο, είναι μάλλον στο περσινό επίπεδο στα χαρτιά, μπορεί να διατηρηθεί και σε αυτό το επίπεδο. Αντίθετα, είναι πολλές οι ομάδες που έχουν δυναμώσει από τη μέση, στη δεύτερη και στην τρίτη ταχύτητα. Και αυτό είναι κακό για τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Και επίσης έχουν μπει δύο καινούργιες που είναι φωτιά.
Yes.
Η Παρτίζαν και η Βαλένθια.
Ναι. Ναι. Γιατί η Βαλένθια δεν. Γιατί τη λες φωτιά?
Είναι καλή ομάδα η Βαλένθια, δεν είναι.
Καλή ομάδα. Η Βαλένθια είναι πάντα καλή ομάδα.
Δεν είναι.
Αλλά ξέρεις,
είναι όπως πέρσι η Ζάλγκυρης, αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι μπήκε μια ομάδα για να μπει.
Όχι, εντάξει. Η Ζάλγκυρης πήρε και τον Μπρασδέικης εκεί πέρα. Εντάξει.
Πήρε Μπρασδέικης, ναι.
Ναι. Και η Παρτίζαν δεν ξέρω. Δεν τρελαίνομαι πάντως για το ρόστερ της. Περισσότερο δηλαδή ποντάρω στο τη δεύτερη χρονιά, ότι θα δούμε κάτι καλύτερο.
Βέβαια. Ναι.
Δηλαδή θα δούμε παίκτες καλύτερους από αυτό που είχαμε δει μέχρι τώρα.
Ναι.
Το ρόστερ της δεν με τρελαίνει. Αντίθετα, μπορώ να σου πω ότι μου αρέσουν οι κινήσεις του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο τον περιμένω φέτος καλύτερο. Πάντα με την αίρεση του πόσο υγιής θα είναι ο Νέντοβιτς.
Είναι πολύ. Είναι θα... ωραίο το ρόστερ του Αστέρα.
Αλλά θέλω να σου πω και ο Μάρτιν και το αν θα κλείσει ο Σίγκλετον, όπως λένε. Το Χόλαντ, ας πούμε, που πήρε, είναι μια ομάδα.
Είναι καλή ομάδα.
Που έχει κάνει ενδιαφέρουσες κινήσεις. Βέβαια, πάλι μένει εκεί πέρα να δούμε ποιος θα είναι ο άσος της. Γιατί με Μάρκοβιτς μόνο δεν γίνεται δουλειά. Είναι από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
Και τον Πετρούσεφ πήρε.
Τον Πετρούσεφ πήρε επίσης. Τον Μπέντιλ.
Ναι,
έχει τον Μίτροβιτς. Δεν είναι κακή ομάδα.
Ναι, έχει 5 πεντάρια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει τον Κούσμιτς. Κοίτα, το θέμα με το. Α, και ακούγεται για Νέιπιερ. Ότι θα πάει ο Νέιπιερ στον Άσο.
Ναι, καλά. Αν πάει ο Νέιπιερ, αλλάζει.
Το θέμα είναι, ξέρεις, την μπάσκετ θα παίξει. Γιατί αυτός ο καινούριος δεν ξέρουμε αν θα παίζει Ράντονιτς. Ξέρεις.
Ναι. Και σου λέω, υπάρχει το ερωτηματικό του Άσου. Πάντως, εγώ έχω καλό feeling για αυτούς. Μ' αρέσουν.
Ωραία.
Και εσύ έχεις καλό feeling για τη Μονακό που πιστεύεις ότι θα πάρει το διπυρωτικό.
Εντάξει, Μονακό πιστεύω ότι είναι ομάδα τετράδας.
Ναι.
Καταρχάς η συνταγή είναι η μικρή Εφές με ο κόμπο Μάικ Τζέιμς. Συν Τζόρνταν Λόιντ.
Ναι.
Είναι τον καλύτερο αμυντικό της περσινής Ευρωλίγκας, τον Τζον Μπράουν.
Ναι.
Πήρε τον Ταχόλ, κράτησε τον Ταχόλ, πήρε Μοερμάν.
Ναι. Καλό ρόστερ, Βέστερμαν.
Βέστερμαν, όχι, ο Βέστερμαν έφυγε.
Έχει φύγει.
Βλέπω, ναι. Τους έχει πιθανότητα, αν γυρίσει και ο Μπέικον σε αυτό το ρόστερ, Μιλάμε εγώ
Ναι,
νομίζω ότι
έχεις δίκιο. Βέστερμα δεν είναι εκεί.
ναι, νομίζω ότι
Ναι.
είναι ομάδα τετράδας. Δηλαδή ήταν
Ναι.
ομάδα τετράδας στο δεύτερο γύρο πέρσι. Δεν μου...
Εμένα αυτό το James Okobo Lloyd...
Τρέλα. Τρέλα. Απερίσκεπτο μπάσκετ.
Όχι, δεν το πω για το απερίσκεπτο. Είναι ότι... Πώς θα...
Τι...
Με μία μπάλα παίζετε, ξέρω εγώ. Να δούμε.
Συγγνώμη, ο Αταμάν πόσες μπάλες έχει στην ΕΦΕΣ?
Έλα εσύ, ο Αταμάν δεν έχει τον... έχει τον Μίσιτς. Εντάξει.
Έλιο Κόμπο, αιώνια πιστός.
Μαζί σου, αλλά οκ. Okay.
Κοίτα, θα είναι πολύ ωραία.
Πρόσφατα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα η Μονακό. Δεν πιστεύω θα είναι στο τέλος του στο Final Four, αλλά οκ. Okay.
Εγώ λέω τετράδα στη regular, για Final Four θα δούμε. Ξεχάσαμε ναι. Πριν από αυτές που μπαίνουν τη Virtus, δηλαδή έχει μπει μια νταλίκα στη φετινή Ευρωλίγκα από πλευράς μεγέθους, όχι τόσο ρόστερ. Αν και η κίνηση με Λούμπερντ μου άρεσε πολύ.
Ναι, τρομερή κίνηση. Και κοίταξε, εκεί μιλάμε για μια περιφέρεια με Χάκετ, Τεόντοσιτς, Λούμπερντ, Μπελινέλη, Νίκο Μάνιον, τον Μπαζόλα. Τρομερίστιου στο 1-2. Εντάξει, μετά υπάρχουν προβλήματα σοβαρά, αλλά εντάξει, ενδιαφέρον θα. Γι' αυτό σου λέω ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι δυνατές, δηλαδή θα είναι δύσκολο ο Παναθηναϊκός να τις βάλει από κάτω.
Και νομίζω ότι βλέποντας ότι δεν υπάρχουν ρωσικές, κάνουν όλοι είναι αυτές οι ομάδες.
Η Μπάγκερ μου φαίνεται χειρότερη, αλλά κάθε χρόνο μας φαίνεται χειρότερη η Μπάγκερ και βρίσκει ναι. Ευρώπου το κέρι. Η Ζάλγκυρης δεν μου φαίνεται ότι θα είναι περίπου όπως πέρυσι. Η Άλμπα ίσως να είναι και η χειρότερη ομάδα φέτος.
Φοβάμαι για την Μπασκόνια πολύ, γι' αυτό το τίτλο, για τη χειρότερη ομάδα.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή
εκεί
δεν υπάρχει τίποτα.
Και η Βιλερμπάν επίσης δεν μου μοιάζει.
Η Βιλερμπάν σου λέω, η Βιλερμπάν έχει πάρει ένα καλό από το Ισραήλ, ένα καλό από την Bonn, έναν Ελβετό που έπαιζε στο Florida State, νομίζω. Δηλαδή, εκεί
δεν πήρε
είναι...
και τον τέτοιον. Δεν πήρε και τον...
Είναι δικολό.
Ναι. Ναι, και τον δικολό, ναι.
Εκεί είναι εργαστήριο τώρα. Θα δούμε τι θα βγει από το εργαστήριο.
Εντάξει. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά. Όλη τη χρονιά αυτά θα λέμε. Δεν χρειάζεται να συζητάμε από τις 25 Ιουλίου.
Όχι. Για τον Ολυμπιακό θέλω να έχω μια απορία.
Για τον Ολυμπιακό δεν έχει πολύ κουβέντα ο Ολυμπιακός, γιατί ό,τι έφυγε το πήρε.
Δεν του λείπει κάτι του Ολυμπιακού έτσι όπως είναι το ρόστερ.
Ναι. Ένα τριάρι.
Ένα τριάρι λες.
Ναι.
Δεν συμφωνείς ότι δεν πιστεύεις ότι του λείπει κάτι σαν γκάρντ πιο δημιουργικό. Πίσω από του.
Όχι, νομίζω ότι περισσότερο του λείπει ένα τριάρι για να μην πηγαίνει σε πολλά σχήματα με το Μακίσικ στο τρία που χαμηλώνει πολύ σε μέγεθος. Εντάξει, νομίζω ότι για πολλούς λόγους, αν καταφέρει και τελειώσει η ιστορία του Κώστα Αντετοκούνμπο να είναι ο τρίτος σέντερ, θα είναι σημαντική.
Ναι.
Και παικτικά, αλλά και για αυτό το άγγιγμα του. Το Μίντα Στάτς που κουβαλάει αυτό το επώνυμο.
Ναι.
Δηλαδή δίνει ρε παιδί μου, θα δίνει στην ατμόσφαιρα του κηπέδου. Δεν λέω ότι το παιδί δεν έχει τρομερά προσόντα. Δεν λέω ότι ναι, δεν ναι. Θα είναι χρήσιμος αγωνιστικά, αλλά ξέρεις είναι ωραίο όλο αυτό το πια που κουβαλάνε αυτά τα παιδιά μαζί τους. Και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Στρωμένα όλα. Συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά για το ότι φέρνει ο Κανάν και ο Πίτερς.
Mm-hmm. Όμορφα.
Πάμε και λίγο να τελειώσουμε έτσι με λίγο,
ναι,
με λίγο
NBA. Ναι.
Τι ήταν αυτή η βόμβα? Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Ναι. Μιλάμε για το Durant στους Celtics. Αυτό συζητάμε.
Ναι, το έδωσε πρώτος ο Σαμ mm-hmm. Χαράνια, ο ένας από τους δύο εργολάβους του ρεπορτάζ του NBA. Και μετά το επιβεβαίωσε και ο άλλος, ο Woj. Άρα είναι υπαρκτό.
Είναι, ναι.
Ότι οι Celtics πρόσφεραν ένα πακέτο στους Nets για τον Durant που περιστρεφόταν γύρω από τον Jaylen Brown. Και οι Nets είπαν όχι. Τα λέω καλά?
Ναι, βγήκε μετά ποιο ήταν το πακέτο. Ήταν Brown,
για
White,
πες.
Pritchard. Συν Picks.
Okay. Facebook reactions για αυτή την είδηση. Και αξιολογούμε μετά το trade.
Για μένα είναι like.
Α, είναι like.
Ναι, και για τις δύο πλευρές.
Εγώ είμαι angry.
Είσαι άγγρι, ε.
Ναι.
Δεν θες να ακουμπήσει κανένα στον Τζέιλεν Μπράουν. Καταλαβαίνω.
Έχουμε περάσει από αυτά που έχουμε περάσει. Ακόμα και, τώρα μιλάω και ως φαν. Ναι. Ακόμα και εμείς που ήμασταν οι πιστοί και βλέπαμε ότι εκεί πέρα πάμε να φτιάξουμε το Jordan Pippen του 21ου αιώνα. Ιεροσυλία. Κάτι καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάει τώρα ο φαν.
Ναι.
Ότι πάμε να φτιάξουμε, ρε παιδί μου, ένα franchise δίδυμο να στηθούμε. Ακόμα και όσοι το πιστεύουμε αυτό, κάποια στιγμή είπαμε άντε δώσ' τον έναν από τους δύο που δεν βλεπόμαστε 1,5 χρόνο. Ξαφνικά βλεπόμαστε, γινόμαστε καλύτερη ομάδα στον κόσμο. πάμε τελικούς. Τώρα που έστρωσε αυτό το πράγμα, πάμε να το σπάσουμε.
Πάμε τελικούς με καλύτερο μας παίχτη, τον Τζέιλεν Μπράουν στους τελικούς επίσης.
Ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα και αυτό ο Τζέιλεν Μπράουν. Ξέρεις, είναι κάποια παιχνίδια που βάζει 40, κάποια παιχνίδια που κάνει 40 λεπτά να καταλάβει ότι παίζει. Κάποια παιχνίδια που είναι φανταστικό στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο λες τι έγινε αυτό, χτύπησε, έφυγε, είχε δουλειά και έφυγε νωρίτερα. Είναι, παρότι σπουδαίος παίκτης έχει δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό.
Αλλά εσύ λες όχι. Από συναισθηματική άποψη καταλαβαίνω. Γιατί στο διατάφτα...
Θα ήθελα οι Celtics να παραμείνουν μια ομάδα αρχών και όχι αρχηγική. Για να σου μιλήσω και με ατάκα από το «Ας το περιμένουν οι γυναίκες». Ας περιμένουν οι γυναίκες.
Ναι, κοίτα, το σέβομαι, τιμώ αυτή τη στάση. Από την άλλη, νομίζω αυτό το οποίο ίσως μετρήσει την απόφαση είναι ότι ο Μπράουν, αν οι Celtics δεν έχουν δεδομένο ότι ο Μπράουν θα υπογράψει το extension, γιατί τελειώνει το 25 το συμβολαιό του, το 24, λάθος, ίσως να μπαίνουν από τώρα σε σκέψεις, ξέρεις, να πάνε παρακάτω. Και αν σου παρουσιάζει...
Δεν νομίζω πάντως ότι το θέλεαρ των Celtics είναι τι θα γίνει με το συμβόλαιο του Μπράουν, είναι το να φέρουν τον Durant.
Ναι, αλλά εννοείται ότι το πρώτο πράγμα...
Πες ότι η μεταγραφή είχε γίνει και πηγαίναμε να παίξουμε τους φετινούς τελικούς με τους Celtics minus Brown, Pritchard και White plus Durant. Θα άλλαζε το αποτέλεσμα των τελικών.
Δεν ξέρω.
Έτσι, ένα χυδαία υποθετικό σενάριο.
Νομίζω ναι.
Ναι, λες.
Είναι, ρε, το Durant είναι ένα
ναι, πράγμα. Εντάξει, okay. Ναι, εντάξει, οκ. Και εγώ δεν θέλω να πέσουμε στην παγίδα.
Θα ήταν απέναντι στους Warriors.
Σωστό. Θα είχε πλάκα, ναι.
Δηλαδή, εγώ νομίζω από την πρώτη στιγμή σου το είπα ότι αυτός θέλει να πάει κάπου για να κερδίσει τους Warriors. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Γιατί όλο αυτό το narrative ότι το πήραν και χωρίς εσένα και δεν σε χρειάζονταν και τέτοια, νομίζω ότι του έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή ήταν η Suns, το οποίο απομακρύνει το σενάριο τώρα λόγω του extension του Aiton. Μου χάλασαν και το trade με τον Mitchell, δεν πειράζει. Πάντως, κοίτα, ο Windhorst, η αλήθεια είναι ο άλλος ψηλό insider, είπε ότι παιδιά αυτό είναι ένα μήνα ιστορία, απλά τώρα το βγάλανε.
Ναι.
Θα δούμε. Δεν μου φαίνεται κουφό, έτσι, ξέρεις, όπως το αφήνω και με στόνι μέσα μου. Βέβαια δεν είναι καθόλου Celtics αυτή η κίνηση.
Ναι,
καθόλου Celtics.
Έλα, ναι. Καλά, κουφό δεν είναι. Εντάξει, για τον Durant μιλάμε, έτσι, μην τρελαινόμαστε τώρα και ξαφνικά να θεωρούμε και τον Durant παίχτη της σειράς.
Όχι, όχι, κουφό με την έννοια ότι δεν είναι μια ομάδα στημένη, έτοιμη, που δεν έχει λόγο να ταράξει τόσο πολύ τις ισορροπίες για να προσθέσει ένα τέτοιο υπερόπλο, ας πούμε. Ότι μπορεί να τη βγάλει τη δουλειά και έτσι όπως είναι. Μπορεί να ξαναφτάσει τελικούς έτσι όπως είναι. Ειδικά με την προσθήκη του Μπρόγκτον και του Γκαλινάρη, είναι αφετηριακά είναι καλύτερη από πέρσι ως ρόστερ. Αυτά. Γενικά ψιλοβαρετά πάει η free agency. Δηλαδή ξεκίνησε με γκάζια, με το φεύγει ο Καερή, φεύγει ο Ντουράντ. Ψιλοβαρετά πάει και όλη αυτή η ιστορία με το τι θα γίνει το Καερή Westbrook είναι λίγο από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
Ναι.
Δεν...
Μέχρι στο τέλος να βγουν ένα τρόπο και να...
θα το κάνουν, εντάξει.
Ναι.
Πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Έχει 2022, ναι. Ασχολούμαστε με το Westbrook. Εντάξει.
Ναι. Μάλιστα. Άλλο.
Τίποτα. Αυτά είχα να σου πω. Πανηγύρισα χτες πάλι για την Ισπανία, να ξέρεις.
Ναι.
Μόλις επέστρεψα από τις διακοπές μου. Είδα και λίγο...
Γύρισες για την Ισπανία.
Γύρισα για την Ισπανία. Είδα και λίγο Ελλάδα στο τέλος, να σου πω την αλήθεια.
Ερασιτέχνης πανηγυρτζής, δηλαδή, κύριε.
Ναι, εδώ. Μανόλο. Πώς ήταν ο Μανόλο, τον θυμάσαι με το τύμπανο. Τον Ισπανό που πήγαινε σε όλα τα Euro και τα Mundial. Εντάξει, τι πει να λέω.
Πανηγύρισε για την Ισπανία σε ποια διοργάνωση, πες μας.
Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20.
Ναι.
Όπου το πήρανε αίτητοι και μόνο δύο νίκες έκαναν κάτω με μονοψήφια διαφορά. Το πρώτο και το τελευταίο μάτς απέναντι στη Λιθουανία. Ήταν λίγο Euro 2004 η φάση. Είδα και λίγο εμάς. Εντάξει, λίγο κακομοιριά, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Η Ελλάδα δεν έχει ταλέντο, θα το πω.
Ναι.
Ειδικά και με το βλέποντας τι παρατάσσουν τα άλλα προγράμματα, να το πω έτσι.
Κυρίως ναι, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πρόγραμμα, γι' αυτό δεν έχει ταλέντο.
Η Ελλάδα δεν έχει πρόγραμμα, ναι.
Έχει δηλαδή πάψει εδώ και πολλά χρόνια να έχει πρόγραμμα. Και με ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας που έτρεχε τις τύχες του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε και την καινούρια. Να δούμε. Δεν έχει παρουσιαστεί πάντως κάτι που να μας πείθει ότι θα αλλάξει αυτό. Μακάρι να παρουσιαστεί.
Και η αλήθεια είναι ότι για να φτιαχτεί τώρα αυτό θέλει 7-8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα φυτρώσουν παίχτες.
Εντάξει, ήθελε να ασχοληθεί η Ομοσπονδία στα σοβαρά με τις εθνικές ομάδες, με συγκεκριμένη επιλογή προσώπων, με το να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τι ακριβώς θέλουμε να παίζουμε και αυτά τις γνωστές, ας πούμε, φιλοσοφικές συζητήσεις που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή πάντως το πράγμα πάει στον ούτε καν στον αυτόματο. Έχει αφαιθεί στην τύχη του δηλαδή και γι' αυτό δεν υπάρχει και σπουδαία. Γι' αυτό δεν υπάρχει και παραγωγή, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Όπως
παρόλα
όλα.
Αυτά, ναι.
Ναι. Όχι. Εντάξει, όπως σε όλα στην ελληνική κοινωνία, το γεγονός ότι έχει αλλάξει η πληθυσμιακή της σύσταση πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θα μου πεις να το εκμεταλλευόμαστε εδώ πέρα σε πιο σοβαρά συστήματα από το μπάσκετ.
Ναι.
Να εκμεταλλευτούμε στο μπάσκετ, αλλά και στο μπάσκετ θα έπρεπε να το, εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ναι, δεν είμαι αισιόδοξος και ξέρεις, αυτό παίρνει όλα τα. Η μπάλα αυτής της παρακμής παίρνει τα πάντα. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες να συμπληρώσουν οι ελληνικές ομάδες το ρόστερ τους.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι οι ελληνικές ομάδες, οι κορυφαίες ομάδες, οι δύο κορυφαίες ομάδες.
Η Ευρωλίγκα, ναι.
Οι Ευρωλιγκάτες.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα μαγαζί που το κρατάει μόνο στο Αντιτοκούμπο. Δηλαδή, τώρα θα πάμε σε ένα ευρωμπάσκετ που μας δίνουν στην τριάδα τον φαβορί.
Να χαρείς.
Όχι, δεν θα σου πω.
Θα τα συζητήσουμε, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτά.
Όχι, ήθελα απλά να κλείσω on a high note,
ναι,
ως μια γέφυρα με την Ισπανία, ότι εμείς θα σας αφήσουμε για κάποιες μέρες, έτσι να ξεκουραστούμε λίγο.
Εβδομάδες.
Ναι, 9 Αυγούστου,
ναι.
Ελλάδα-Ισπανία στο ΑΚΑ.
Μάλιστα.
Και 11 Αυγούστου το ίδιο μάτς ανάποδα στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε Αντετοκούμπο σε αυτό.
High profile φιλικά. Θα παίξει πάντως ο Γιάννης. Επισημοποιήθηκε αυτό την εβδομάδα.
Θα παίξει το Ευρωμπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα παίξει τα φιλικά αυτά.
Ναι, 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 το Ευρωμπάσκετ. Ευρωμπάσκετ λέω. Το να χαρείς που είπα πριν πάει στο ότι θα αντισταθώ. Καλά, θα συζητήσουμε φυσικά και στα επεισόδια πριν το Ευρωμπάσκετ κτλ. Θα αντισταθώ πάρα πολύ σε όλη αυτή τη φιλολογία που θέλει την Ελλάδα φαβορεί.
Ναι, συμφωνώ μαζί
μια
σου.
Μια ομάδα η οποία εδώ και μία εντεκαετία έχει αποτύχει με κάθε πιθανό τρόπο, δεν μπορεί να λογίζεται ως φαβορί. Ακόμα και αν έχει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
Ναι.
Και είμαστε μαζί εδώ για να μας ξεφτυλίσουν. Να μας διαψεύσουν, να μας κάνουν να τα βάλουμε αυτά, να τα φάμε όλα αυτά. Όλα
μακάρι.
Αυτά. Αλλά με αυτή τη φιλολογία περί φαβορί, πάμε κουβά από το 2009 και μετά.
Σωστό, σωστό.
Αλλά άστα αυτά, έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
Έχουμε. Λοιπόν.
Έλα, καλές διακοπές.
Καλές διακοπές, πάει και αυτό.
Αν μπορείς, δώσε μου τα τηλέφωνα του παιδιού να του πάρω και εγώ για τις διακοπές μου, να κάνουμε κανένα σούντα, να βγάλουμε κανένα βιντεάκι, να βάλουμε στα social. Να περάσετε καλά και εσείς που μας ακούτε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τρομερά όνειρα για τις ομάδες που υποστηρίζετε σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, ότι οι μεταγραφάρες που κάνατε θα βγάλουν μάτια. Να ξέρω ότι δεν θα γίνει αυτό.
Αμάν!
Και επιστρέφουμε προς το τέλος του Αυγούστου για να μπούμε σε full κλίμα ευρωμπάσκετ. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε στις πλατφόρμες, μας ακολουθείτε στο Pick and Pop σε Facebook και Instagram, όλο και κάτι θα γίνεται.
Εδώ
και το μήνα Αύγουστο. Δεν ισχύει πια το «Δεν υπάρχουν δύο στο Αύγουστο», τον Αύγουστο που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο. Και μας διαβάζετε και στο nbafanclub.gr. Οπότε μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.